Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко. Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Не вщухає розголос щодо ухваленого польським парламентом закону про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому, зокрема, передбачили кримінальну відповідальність за заперечення так званих злочинів українських націоналістів проти поляків. Йдеться про так званий антибандерівський закон, як його називають у пресі. Українські народні депутати вважають, що закон піддає небезпеці майже мільйон українських трудових мігрантів у Польщі, а також історико-культурні пам'ятки, взагалі продовження двосторонньої плідної співпраці. Але президент Анджей Дуда підписав цей закон, хоча і скерував його до Конституційного суду Польщі. Зараз з нашим гостем суботнього інтерв'ю, головою Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем, на цю та інші теми будемо вести розмову. Вітаю, пане Володимире.
Доброго дня.
Ну, дійсно, не спадає цей розголос, якщо можна навіть назвати скандал. Ваша оцінка, як може бути далі? Ви от на сайті Радіо Свобода, зокрема, висловилися, зазначивши, дослівно вас цитую, нагнітання оцієї, ну, скажімо так, симетрії зла виграє, і виграє третя сторона, маючи, напевно, на увазі Росію.
Я як історик знаю, до чого призводить, власне, ця симетрія протистояння між Польщею і Україною, тому що якраз події 40-х років, про які багато зараз так само дискутується, це приклад такої симетрії протистояння, коли око за око, зуб за зуб, і ми прекрасно розуміємо, що врешті-решт цей конфлікт виявився абсолютно непотрібним і таким, що з яким скористалися ані українці, ані поляки, яким скористалася тодішня Радянська Росія чи Радянський Союз. Ситуація зараз, слава Богу, не настільки драматична, ми не говоримо про збройний конфлікт, але ми говоримо про дуже непотрібно ані Україні, ані Польщі інформаційне протистояння, яке справді вже набуває драматичного просто масштабу, і безперечно, що в цьому цим скористається Росія. Не випадково абсолютно, чи не єдина країна в світі, яка підтримала ухвалення цього закону, це Російська Федерація, і чи не єдиний політик, який підтримав його ухвалення, це одіозний Рамзан Кадиров.
Пане Володимире, ну от наскільки можна судити, просто це об'єктивний погляд багатьох експертів, в тому числі багатьох польських експертів. Українська сторона офіційна робить все можливе, щоб не було подальшого загострення і дестабілізації у двосторонніх відносинах з Польщею. Згадаємо і заяви українських офіційних осіб, і як під час перебування у Польщі президент України Петро Порошенко і заявляв, і пам'ятаємо, відвідав меморіал, ну і так далі. Але польські політики, наскільки можна судити, ну, принаймні, провладні, вони продовжують цю лінію. Ну, от наскільки це може далеко зайти, головне, як далі себе поводити в Україні, адже, ну, таке враження складається. Можливо, я помиляюсь, що чим більше, більш така компромісна позиція Києва, тим більш жорсткою є позиція Варшава. Чи я помиляюсь?
Я думаю, що ви в цьому праві, що справді кожного разу спроба українців розв'язати ту чи іншу проблему в польсько-українських стосунках, якийсь крок на зустріч сприймається окремими польськими політиками як слабкість і як необхідність йти далі робити наступний крок. Ми стали свідками цього ще з кінця минулого року, коли, здавалося, вже зустрілися в рамках консультаційного комітету при президентах, де вирішили організувати зустріч, яка мала би вирішити питання про пам'ятники на українській та польській території. Буквально на наступний день після цього секретаря Державної міжвідувальної комісії, яка безпосередньо займається цим питанням з України, Святослава Шеремета, не пустили на територію Польщі. Тепер от на 10 числа лютого, згідно домовленості президентів, готується візит віце-прем'єр-міністра України Павла Лорозенка до Польщі. Натомість атмосфера абсолютно помінялася. І чи можливо його візит в новій атмосфері?
Запитання,
про що саме, він буде говорити? Як можна домовлятися, зважаючи на те, як швидко і різко міняється на гірше ситуація в Польщі? Це знову-таки залишається питанням, але це однозначним є те, що ми знову є свідками ескалації цієї проблеми, односторонньої ескалації з польського боку.
Ну от ви згадали, до речі, не можу не пройти цього питання. Святославу Шеремету заборонили в'їзд до Республіки Польща, а вам особисто, пане Володимире?
Наскільки я розумію, ні, жодної відповіді, очевидно, про це не дали, але заборона Святослава Шеремета була поширена на весь Європейський Союз, так як саме такий формат заборони міг накласти тодішній міністр закордонних справ Вітольд Ващаковський. Що стосується мене, то вже після цих гучних заяв Вітольда Ващаковського, де він натякав і на мою заборону, я вже перебував на території Європейського Союзу, так що я думаю, що згадування мене в цьому контексті було лише елементом його політичного піару з метою зберегти собі крісло.
Дивіться, пане Володимире, дійсно така ситуація. Якщо далі триватиме ця лінія, бачимо, міняється міністр закордонних справ, все, але ж ця політична партія «Право і справедливість», і за нею стоїть Ярослав Качинський, хоча формально він ані президент, ані прем'єр-міністр Польщі, ця лінія тривається жорстко. Чи не може так, зрештою, дійти до того, що Польща навіть союзником Росії стане? Чи це фантастичний сценарій, зважаючи на загибель, зокрема, брата Ярослава Качинського під Смоленськом?
Я про це говорив ще минулого року, я не вважаю, що він аж такий, на жаль, фантастичний цей сценарій. Хотілося б вірити, що він нереальний, але, напевно, одним з найбільш логічних пояснень, навіщо відбувається ескалація польсько-українських стосунків і ескалація якраз з боку польських політиків, навіщо будується образ якоїсь страшної бандерівської України, найпростішим і вірогідним поясненням є, власне, підготовка польського населення до перезавантаження стосунків з Росією. Цьому можна знайти ще одне підтвердження цієї тези. Справа в тому, що теперішня польська влада і той же Ярослав Качинський неодноразово висловлювали якісь свої такі євроскептичні заяви щодо того, що в Польща, яку вони бачать, а амбітна Польща не бачить своїх можливостей, розвинути свої можливості в Європейському Союзі. Натомість, можливо, на цьому євроскептицизмі знову-таки зіграє Росія. Росія, яка може запропонувати якісь глобальні гру на глобальному рівні для Польщі. Хоча, знаєте, я сподіваюся, що ці заяви постійні, які звучать з боку польських політиків про їх неймовірно велике зацікавлення історією, спонукатимуть їх згадати таку історію, чим закінчилось кожного разу спроби домовитися з Росією, поділивши Україну.
Доводилося обирати українським патріотам не просто між хорошим і поганим, а між дуже поганим і просто поганим, умовно кажучи. Був же теракт проти Перацького, да, міністра внутрішніх справ так, Польщі так, і так далі. За це сиділи українські діячі. Тому, можливо, частково Польща має рацію в засудженні українських націоналістів, чи ні, на ваш погляд?
Ще раз хочу сказати, що ця боротьба українських націоналістів, навіть в міжвоєнний період проти польської держави, вона абсолютно вписується в боротьбу інших визвольних рухів цього періоду. Тому що не могла йти мова про якусь фронтову боротьбу, не могла йти мова про якесь масштабне повстання. Відповідно, ці підпільні революційні організації брали за озброєння терористичні методи боротьби, які були спрямовані не проти цивільного населення, які були спрямовані проти представників органів влади даної конкретної держави. Так, Польща вважалася українськими націоналістами окупантом Західної України. Зрештою, вона такою була, якщо ми подивимося на історію, звідки, яким чином Галичина, до прикладу, опинилася в кордонах Другої Речі Посполитої. Після завоювання, після поразки у війні Української Галицької армії, після завоювання Західно-Української Народної Республіки.
Ну от, я, може, ще заплутався, пропусти, пам'ятаємо, будучи президентом України, Віктор Ющенко присвоїв звання Героя України і пану Шухевичу, і Бандері, правда, зробив це, зокрема, якщо не помиляюсь, Бандері, між першим і другим турами виборів. І критики Ющенка закидали йому, що він зробив, щоб підставити тоді конкурентку Януковича Юлію Тимошенко нібито. Ну, справа не в цих перипетіях сучасної української політики, а як ви вважаєте, ну, Бандера Героя України має? Він звання, до речі, зараз формально має це?
Чи немає, там... Це звання його позбавили за результатами суду, який відбувся ще здається в 2010 або 2011 роках. Взагалі, моє ставлення до самого звання Героя України є дуже скептичним. Я вважаю, що воно є надзвичайно скомпрометовано, особливо коли, як виявилося, це звання не просто торгували, а тим званням нагороджували, зокрема, тих людей, які зараз борються по інший бік фронту проти України в лавах так званих ДНР, ЛНР. Тобто, я переконаний, що боротися за відновлення цього звання для Стефана Бандери, це абсолютно недоречно. Я знаю, що і Шухевича так само, що ці люди вже зайняли своє місце в українському національному пантеоні, що вони є тими, хто справді зробив дуже багато для незалежності України. Безперечно, кожен з них, як будь-який політик, робив помилки, і ми повинні говорити про ці помилки, але разом з тим ми повинні в першу чергу цінувати їх як тих людей, які жертвували своїм життям і пожертвували, обоє загинули, по суті, в боротьбі, заради того, аби ми мали можливість жити в незалежній країні. І саме таких людей не вважають національними героями в будь-якій країні.
Якими б не були внутрішньополітичні причини, можливі мотиви правлячої Польщі, нині партії «Право і справедливість», грубо кажучи, роздувати цю тему, бандеризації, визнання злочинів українських націоналістів, але ви ж, знову ж таки, як історик, не заперечуватимете той факт, що були проблеми дійсно дуже великі, були і вбивства, знову ж таки, та сама Волинь, 43-44 рік. Якась, можливо, от знаходження, ну, концепція консенсусу зараз між українськими і польськими істориками, політиками? Чи це, в принципі, зараз це питання, воно, ну, спільну мову не знайдеш?
Я думаю, що історики мали би шукати собі спільну мову, дискутувати, і ми намагалися це робити, і це робили за протягом навіть останніх років. Після ухвалення цього закону, я вважаю, неможливо продовжувати такі дискусії, принаймні на території Польщі, тому що ми не можемо гарантувати безпеку українських істориків, ми не можемо гарантувати, що вони зможуть вільно висловлюватися. Врешті, ми не можемо гарантувати навіть їхню фізичну безпеку, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз є в Польщі.
Навіть критики України визнають, правда, оцінюють по-різному цей факт, що декомунізація суттєво просунулася, дуже. Як ви оцінюєте? Скоро буде 4 роки вже.
Я можу сказати, що декомунізація в контексті позбавлення символів тоталітарного режиму фактично завершена. Тобто в нас відбулося перейменування населених пунктів близько 1000. Це майже всі. Майже кажу, тому що вже після цих перейменувань виявилося, що близько 9 чи 10 неочевидних комуністичних наслідків, тим не менше, вони підпадають під дію закону по декомунізації. Демонтовано майже всі пам'ятники Леніна.
А скільки це приблизно? Це тисячі пам'ятників Іллічу?
Десь близько 2,5 тисяч.
2,5 тисяч.
Не тільки Іллічу, але й іншим комуністичним вождям, але ми не можемо сказати точно, що це всі, тому що значна частина цих пам'ятників просто не перебуває на жодних обліках. Це може бути якийсь пам'ятник на території когось заводу, про який вже ніхто не пам'ятає, чи на території когось села, про який ніхто не пам'ятає. Відповідно, ми можемо реагувати тільки по факту виявлення цих пам'ятників. З тих, що ми знали пам'ятників комуністичних, зокрема Леніну, взагалі немає вже. На жаль, далі відстає в цьому питанні столиця України, я маю на увазі Київ, де досі залишаються ті символи, які мали бути демонтовані. Мова йде про пам'ятник Щорсу, який мав би бути забраний з публічного простору.
Він в рихтуванні стоїть, так?
Наскільки? Він в рихтуванні стоїть, так, але попередньо була домовленість, яка поки що, на жаль, не виконана, щоб його везуть в якості музейного експонату, спеціально створений музей на території виставки досягнення народного господарства. На жаль, не демонтовано досі радянський герб на щиті батьківщини матері, попри те, що вже близько 2 років тому почали нібито розмову про те, яким чином це має робитися, і було створено якусь комісію для вивчення цього. Не демонтовано скульптурну групу під так звану аркою дружби народів, яка теж підлягає цьому.
Даруйте,
так
підля само, дружби народів, як називають у народі.
Так само, на жаль, не завершено, як не дивно, в Києві точне перейменування вулиць, які підлягають декомунізації. Щойно недавно ми дізналися про те, що врешті перейменували станцію метро Петрівка на Почайна, але залишається ще кілька вулиць, які вже давно пройшли громадські обговорення і які мали би бути проголосовані депутатами міської ради. Загалом за цей час по Україні перейменовано майже 52 тисячі вулиць. І це, і до речі, що стосується бандеризації, так званої, про яку так голосно говорять польські політики, з тих 52 тисяч вулиць насправді Бандері присвячено тільки близько 30. Більшість з них, очевидно, на Західній Україні, і всі це ініціатива безпосередньо органів місцевого самоврядування, що не є виявом якоїсь єдиної державної політики, як намагається показати в Польщі, що нібито Леніна міняють на Бандеру.
Вулиці, кількість пам'ятників 2,5 тисячі, а населені пункти?
Майже 1987 населених пунктів.
Близько 2 тисяч. Можна сказати, я хочу на цьому, якщо можна, крапку поставити. Зараз в Україні на четвертий рік після перемоги Майдану, майже четвертий рік, нема жодного пам'ятника Леніну, не кажучи там про Сталіна, Брежнєва.
Я не можу так сказати, тому що, ще раз кажу, можуть бути пам'ятники на якихось територіях підприємств закритих, в якихось селах, де не помітні.
Не у приватній власності, я так не сказав.
Це навіть не приватна власність, тому що це просто пам'ятники, які ні жодним чином ніде не зафіксовані. Ага. Тобто, це перше. Друге, ми не повинні забувати, що, на жаль, ще залишаються пам'ятники Леніна як певні маркери небезпеки і несвободи на території, яка контролюється Росією. Я маю на увазі Крим і територія, яка контролюється Росією проросійськими терористами на Донбасі.
Наскільки знаю, там і пам'ятники Сталіну з'являються.
Абсолютно. Тобто, це, до речі, приклад того, наскільки важливим є от це позбавлення тоталітарних символів, тому що для Росії наявність цих тоталітарних символів – це створення відповідно потрібної поля, на яких розгортається її інформаційні чи навіть збройна агресія.
Пане Володимире, звісно, цю тему не можу не порушити. Вона дуже цікавить всіх наших і глядачів, і читачів, і слухачів. Володимир Висоцький, ви тоді започаткували дискусію «Щупальця руського міра». На ваш погляд, Булгаков, Висоцький. Ну, цитата, може, не коректно наведена мною, але суть зрозуміла. Навіть, я так від себе трактую, навіть видатні, дійсно, дуже талановиті митці, не якісь там кобзони, не хочу там згадувати цих всяких Захарів, Прилєпіних, а дійсно видатні. Все одно це такий, скажімо так, пропуск в російський світ оцей. Ви так наполягаєте на цій
точці? Абсолютно, я наполягаю. наполягаю на цьому і лише хочу звернути увагу, що дискусія десь досить швидко зійшла на мені всі на предмет того, забороняти їх чи не забороняти. Я не вважаю, що їх треба забороняти. Я вважаю просто, що ми повинні пам'ятати, що власне і цих діячів Росія, російська пропаганда буде використовувати для посилення свого впливу, тому що вони нагадують про єдиний культурний простір, який існував. Вони є інструментом відтворення цього єдиного культурного простору. Вони нагадують про, як апелюють до цих концептів «один народ», який абсолютно є основою сучасної російської пропаганди. І це означає, що ми повинні це пам'ятати. Це означає, що ми повинні з застереженням ставитися до таких речей. Я не говорю забороняти, не слухати і так далі. Але разом з тим розуміти, як це буде використовуватися.
Школярам вивчати можна їх, як на ваш погляд? Толстого, Достоєвського?
Безперечно, можна і треба вивчати і російську літературу в рамках світової літератури. От. Але разом з тим розуміти, що не меншу роль в світовій літературі відіграли і Бальзак, і Дікенс, і так далі. Тому що, коли я ще вчився в радянській школі, у нас фактично не було світової літератури. У нас вся світова література зводилась, власне, до Толстого і Достоєвського. І це абсолютно неправильно, це абсолютно некоректно. Це якраз є певне спотворення і гіперболізація ролі російської культури в рамках світової. Я пригадую, коли нам в рамках курсу історії теж розповідали про те, що фактично всі найвизначніші винаходи в історії людства, радіо, лампочка і так далі, ніяких не Едісона, якісь там російські Попови, Кулібини чи хтось інший винаходили. Це очевидно було зумисне спотворення інформації. Я думаю, що це те, проти чого ми повинні боротися. Тобто ми повинні зараз все-таки відкривати молодому поколінню та й собі відкривати світ. Слава Богу, ми зараз маємо можливість вибирати. Якщо хтось досі хоче вибирати замість, не знаю, Led Zeppelin, досі вважає, що краще слухати Соя, він має на це право.
Пане Володимире, ви згадали, ви мене молодші, але ж я вас старше, теж вчився в радянській школі. Постать Тараса Григоровича Шевченка. Ніхто ж її не приховував в радянській історіографії, літературі, освіті, але ж його, як показували, берець з багатіями.
Безперечно, що постать...
Франка так використовували.
Власне, коли ми говоримо...
Так що, Тараса Шевченка нам позбутися?
Ні, в жодному випадку. Позбутися, власне, тих стереотипів штучних нагромаджень, які робилися на цих абсолютно культових, справді, для української культури фігурах, як Франко, Шевченко, Леся Українка, яких радянська влада розуміла абсолютно, що вона не здатна їх позбутися з української культури, і, відповідно, вирішила навіть їх використати собі на користь. Але ми знаємо, що це абсолютно було невдало, ми знаємо, що це було можливо тільки шляхом жорсткої цензури, обрізання, приховування якоїсь частини творчості і так далі. Тобто це, радше, приклад того, як російській пропаганді, врешті, цього не вдалося, тому що попри спроби використання Шевченка, Шевченко досі залишається символом, власне, одним з ключових символів українства, і не випадково Шевченко виринав, образ Шевченка виринав на Майдані, виринає тепер на теперішній війні, тому що це справді певний вже такий архетипічний образ, який відлунюється в житті, в душі кожного українця, незважаючи навіть на те, що радянська пропаганда намагалася скористатися ним.
Щодо того, хто виринає на Майдані, звісно, я не порівнюю з Шевченком, але от наведу думку письменника, ви, напевно, знайомі з ним особисто, Андрія Кокотюхи. У Фейсбук він свою думку висловив щодо цієї дискусії, започаткованої пана Володимира.
Він відомий фанат Висоцького.
У мене нема документальних підтверджень того, що Висоцький зверхньо ставився до України, пише Андрій Кокотюха. Так, Висоцький був на волі у той час, коли сидів без провини Василь Стус, але не був у компартії, як Олесь Гончар, як Ірина Фаріон. Зате один із кліпів часів саме Майдану, нагадує пан Кокотюха про реальний Майдан, змонтували під баладу про боротьбу Володимира Висоцького. Що скажете на це?
Ну, так, я не збираюся оцінювати творчість Висоцького. І я не хочу говорити, добра вона чи погана. У мене теж є в домашній колекції платівок фактично повна збірка колекції досі Володимира Висоцького. Досі є, я маю ці платівки і слухав багато Цоя свого часу. Я не збираюся це засуджувати їх за їхню творчість. Я ще раз хочу наголосити, просто в теперішній особливій ситуації ми повинні розуміти, що їхню творчість, очевидно, вже без їхнього відомо, будуть використовувати як інструменти поновлення російського впливу.
Дуже дякую, пане Володимире, за це інтерв'ю. Спасибі, що прийшли до нашої студії. Дякую голові Українського інституту національної пам'яті Володимирові В'ятровичу. З вами був ведучий Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.